Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Prema poslednjim podacima, koronavirusom je u Srbiji zaraženo još 5129 ljudi. Preminulo je 47 pacijenata. Raste broj hospitalizovanih i sada je na bolničkom lečenju 9500 ljudi, a na respiratorima su 353 osobe. Očekuje se da će krizni štab na sutrašnjoj sednici odlučiti koje će mere važiti za predstojeće praznike. U Kruševcu se privode kraju radovi na COVID bolnici. Prijem prvih pacijenata tokom vikenda. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je na godišnjoj konferenciji za novinare između ostalog rekao da je efikasnost ruske vakcine Sputnik V dostiže 97%. U središtu pažnje i ove teme. Na putu ka Evropskoj uniji Srbija je najviše napredovala u ekonomiji, dok je u vladavini prava i ostalim srodnim oblastima neophodno da se reforme brže sprovode. Rečeno je na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Premijerka Ana Brnabić istakla je da nova vlada ozbiljno pristupa svim neophodnim reformama. U emisiji govorimo i o suzbijanju sive ekonomije i o poreskoj kulturi. U toku je priprema novog nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije u Srbiji. Šta je do sada urađeno, koliki je obim nelegalnog poslovanja i da li se rad mimo propisa uvećao u godini pandemije? Koje mere država sprovodi i šta se planira? Kako jačati poresku kulturu građana i privrede? Sagovornik emisije posle pola šest je Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju u NALED-u. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U početku emisije o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. I dalje je veliki broj obolelih ljudi na bolničkom lečenju, a povećen je i broj obolelih zdravstvenih radnika. Lekari upozoravaju da od COVID-a umiru i mladi. Očekuje se da će krizni štab na sutrašnjoj sednici odlučiti koje će mere važiti za predstojeće praznike, počev od Svetog Nikole u subotu. U Kruševcu se privode kraju radovi na COVID bolnici. Prijem prvih pacijenata očekuje se tokom vikenda. Slušamo prilog Aleksandra Milivojevića.
Beogradski urgentni centar radi bez prestanka, a u prethodna 24 časa pregledano je 700 osoba. 60 je zadržano na lečenju, kaže za RTS direktor te ustanove Marko Ercegovac. Upozorava da su i oboljenja koja nisu COVID u ekspanziji i da se u poslednje dve nedelje svim pacijentima rade antigenski testovi.
Antigenski testovi u početku infekcije prvih 5 dana nam daju informaciju ako su pozitivni da su pacijenti COVID pozitivni, pa ako ima mogućnosti, nije ekstremno hitno, urgentno stanje, životno ugrožavajuće, mi ih upućujemo u COVID bolnicu. Međutim, za one koji zahtevaju hitnu intervenciju, da li je to akutni infarkt srca, mozga, politrauma, bilo šta drugo, naši lekari ulaze u sale, adekvatno epidemiološki obučeni i sređuju tog pacijenta.
Ercegovac ističe da su antigenski testovi otkrili veliki broj pozitivnih pacijenata na koronavirus.
Ti antigenski testovi su divni ako su na početku infekcije i mi veliki broj ljudi detektujemo. Međutim, ponekad pacijenti imaju više od 5 dana infekcije i samim tim antigenski testovi su negativni, lažno negativni i pacijenti razviju kliničku sliku u toku hospitalizacije. Manji je broj prijema, ali opet se veliki broj ljudi posle par dana hospitalizacije sa jasnim kliničkim smetnjama pojavljuju kao elementi COVID infekcije.
Ercegovac objašnjava kakva je procedura za pacijente kojima se posle operacije pojave simptomi COVID infekcije.
Mi imamo tri izolacione jedinice, jedna je prijemno triježna gde su moji, na koje sam stvarno ponosan, urgentaši i tehničari, primarna barijera u smislu trijaže, to je razgraničenja koje ima ko nema infekciju. S druge strane imamo dve izolacione jedinice za hospitale, za hospitalizovane bolesnike, jednu hirušku i jednu internističku, koju čak i oni koji imaju antigenske negativne testove, a imaju kliničke smetnje i zahtevaju hospitalizaciju, budu izolovani i u 24 časa se uradi PCR, a leče se zbog onih smetnji zbog kojih se došle. I te faktički te dve, da kažem, izolacije su nam stalno pune.
Direktor urgentnog centra Marko Ercegovac ističe da ga posebno zabrinjava to što je veliki broj njegovih kolega u urgentnom centru obolelo od virusa korona. A kako bi se olakšalo funkcionisanje zdravstvenog sistema, pre dve nedelje je otvorena nova COVID bolnica u Batajnici. Kako bi se dodatno smanjila opterećenost zdravstva, u subotu će u rad biti puštena potpuno nova COVID ustanova u Kruševcu, izgrađena za samo 4 meseca na 12,5 hektara vojnog kompleksa Rasina. Kruševačka COVID bolnica će u subotu primiti prve pacijente, ističe direktor kliničkog centra Niš Zoran Perišić.
Osoblje je tu na svojim radnim mestima, nadgleda unošenje opreme i očekujemo da će prvi pacijenti ući u COVID bolnicu u Kruševcu na Svetog Nikolu, na veliki srpski praznik, i dotle će ljudi koji su ovde, koji rade, osobe kliničkog centra, dati sve od sebe da to bude baš tako. Mi želimo da u subotu, kad prvi pacijenti uđu, dobiju najbolju moguću negu i najbolju moguću priču u ovim teškim vremenima za Srbiju. Dajemo sve ono što je potrebno da naučimo naše nove kolege poslu i u tome ćemo imati veliku podršku zdravstvenog centra Kruševac.
Kruševačka COVID bolnica imaće 500 kreveta, 150 u intenzivnoj, a 350 u poluintenzivnoj nezi. U njoj će raditi skoro 550 zdravstvenih radnika. Pred sutrašnju sednicu kriznog štaba imunolog Srđa Janković kaže za televiziju Pink da broj obolelih opada, ali da relaksiranje mera ne treba biti tema sastanka zbog još uvek složene epidemijske situacije.
Ja mislim da mogu da govorim ime svih kolega takođe. Naravno, nisam i nismo za bilo kakvo ublažavanje. Mislim da aktualna situacija to apsolutno niti dopušta, niti opravdava. Naravno, ne prejudiciram ni raspravu, ni odluku kriznog štaba. Da li će biti novih mera, naravno, to niti mogu, niti hoću da prejudiciram.
Gostujući na televiziji Prva, epidemiolog Predrag Kon upozorio je da se zdravstveni sistem praktično nalazi u ratnom stanju.
Mi moramo shvatiti da je ovo situacija u kojem je zdravstveni sistem zaista pod ogromnim iskušenjima, pod neverovatnim pritiskom, koji zaista jedino može da se meri sa ratnim stanjem. Nikakva prirodna druga nepogoda ne bi ovako napravila situaciju. Mi sada imamo novo zaražene, tu je jasno da dolazi do zaravnjenja i postupnog, jako sporog opadanja u odnosu na ono što bi želeli. Još uvijek je više prijema nego otpusta. Kada se izjednači taj broj i kada počne da bude više otpusta nego prijema, tada možemo malo da se smirimo.
Fondacija Novak Đoković donirala je skener kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Tim aparatom omogući će se da pacijenti u rekordnom roku dobiju snimak pluća, kaže direktor te ustanove profesor Vladimir Đukić.
U ovom momentu ove korona katastrofe mi ćemo imati mogućnost da pacijenti koji su intubirani, koji su na aparatima za veštačku ventilaciju, spustimo bezbedno ovde i oni će za 15 sekundi imati veoma preciznu i dobru dijagnostiku što se tiče pluća, a i drugih organskih sistema, jer ovaj aparat može da radi i vaskularnu dijagnostiku, dijagnostiku ostalih organskih sistema, što je značajno kod COVID-a koji ne napada samo pluća.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković zahvalio se zdravstvenim radnicima na danonoćnoj borbi za živote građana Srbije.
Zdravstveni sistem je pod konstantnim pritiskom i nadam se da će ovaj skener koja je najnovija generacija, uspeti da malo olakša ove neke okolnosti i da omogući većoj količini ljudi i pacijenata da dobiju najbolju moguću dijagnostiku za najkraće vreme. Ovo je vreme da se svi ujedinemo i da pružimo podršku zdravstvenom sistemu i svim zdravstvenim radnicima koji mukotrpno svaki dan od jutra do večeri daju se od sebe za zdravlje svih ljudi.
Donaciji skenera prisustvovao je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ne znam da se zahvalim Novaku i njegovoj fondaciji što je ovde, što je sa nama i što će imati prilike da ga vide građani Srbije i naši pacijenti koji sada leže u ovoj bolnici i u drugim bolnicama. Ono što je rekao profesor Đukić, on je simbol za pobedu i on je nešto što nam daje nadu da ćemo da se izborimo sa ovim. Hvala na ovom skeneru, hvala na drugom skeneru, hvala na svemu onome što je on uradio za zdravstveni sistem Srbije. Mi ne možemo dovoljno da mu se zahvalimo.
Imunolog Srđan Janković podsjetio je da će od nedelje 20. decembra za naše državljane koji dolaze iz inostranstva na granici biti neophodan PCR test ne stariji od 48 sati. Ukoliko ga ne budu imali, našim državljanima bit će određen kućni karantin od 10 dana, zaključuje Janković.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Rusija je prva zemlja u svetu koja je izumela i počela da proizvodi vakcinu. Imamo dobru vakcinu, sigurnu i efikasnu, čija efikasnost dostiže do 97%, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare. Nada se da će se barem neki problemi u rusko-američkim odnosima rešiti u vreme administracije Joea Bidena. Još nije odlučio da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2024. godine. Ove godine, zbog pandemije koronavirusa, Putin se videolinkom obratio i svoje rezidencije u Novo Ogarjovu. Opširnije Relja Trajković.
Predsednik Rusije Vladimir Putin istakao je na godišnjoj konferenciji za novinare da je pandemija koronavirusa dotakla sve pore života. Izjavio je da je efikasnost ruske vakcine Sputnik V visoka i obećao da će je i sam primiti kada bude odobrena za građane njegove životne dobi.
To je dobra vakcina sa stopom efikasnosti od 95 do 97% i do sada nije bilo ozbiljnijih nuspojava. Postoje i strane kompanije zainteresovane za saradnju u ovoj oblasti. Kompanija AstraZeneca je spremna za zajednički rad na vakcini. Drago mi je da sarađujemo sa najboljim stručnjacima i siguran sam da će rezultat te saradnje doneti korist ruskom narodu, kao i ljudima širom sveta.
Putin je naglasio da se ruski zdravstveni sistem pokazao efikasnijim od drugih i da je država reagovala čim se virus pojavio u Kini.
Obezbedili smo dodatne krevete u bolnicama, ukupno 277.000. Gradimo 40 novih zdravstvenih ustanova, od kojih je 30 napravila vojska, a 10 regioni, i radovi će biti završeni do kraja godine. To je važna stvar da bismo mogli da odgovorimo na pandemiju na pravi način.
Reagirati na problem.
Govoreći o ekonomiji, istakao je da je bio primetan rast nezaposlenosti. Pad ruskog BDP-a, dodaje, iznosio je 3,6%, što je manje nego u državama Evropske unije i Sjedinjenim Američkim Državama. Komentarišući situaciju u vezi sa Krimom, odgovarajući na pitanje britanskog novinara, Putin je podsjetio da je Krim ušao u sastav Rusije kao rezultat referenduma.
Krim je ušao u sastav Rusije kao rezultat referenduma, za razliku od Kosova, ali su na zapadu progutali odvajanje Kosova dok su stanovnicima Krima uveli sankcije. Da, mi smo nevinašca u poređenju sa vama.
Putin je izrazio nadu da će barem neki problemi u rusko-američkim odnosima biti rešeni za vreme administracije Joea Bidena, koji na dužnost stupa u januaru. Naveo je da je Biden osoba koja ima iskustvo i u unutrašnjoj i u spoljnoj politici. Ponovio je da se ruski hakeri nisu mešali u unutrašnja pitanja Sjedinjenih Država, niti su pomogli da Donald Trump bude izabran na funkciju predsjednika na prethodnim izborima. Kaže da još nije odlučio da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima 2024. godine. Za godišnju konferenciju Vladimira Putina akreditovano je više od 770 domaćih i stranih novinara, a glavni ruski televizijski kanali rezervisali su 3 sata za prenos. Ove godine zbog pandemije COVID-19 događaj je održan putem videolinka.
Časova 21 minut, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Na putu ka Evropskoj uniji Srbija je najviše napredovala u ekonomiji, dok je u vladavini prava i ostalim srodnim oblastima neophodno da se reforme brže sprovode, izjavio je šef delegacije Unije u Beogradu Sem Fabrici. Na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Fabrici je naglasio da Srbija ove godine nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, jer za to nije postojala saglasnost svih država članica. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je da je do određenog zastoja pre svega došlo zbog promene metodologije pregovora koja nije potpuno uobličena. Premijerka Ana Brnabić je rekla da nova vlada ozbiljno pristupa svim neophodnim reformama. Ambasador Nemačke u Srbiji, Thomas Schieb, je uveren da će se otvaranje poglavlja nastaviti sledeće godine. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Uprkos svim izazovima koje su donele pandemija i njene posledice, u 2020. godini zabeležen je delimično pozitivan razvoj procesa evrointegracija Srbije, poručio je šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici.
Unija želi da se reforme ubrzaju i da se ispune kriterijumi za otvaranje preostalih poglavlja. Na vrhu liste je reforma pravosuđa, a zatim bi trebalo da slede ustavne promene i primjena nove medijske strategije. Jasno je da je ipak bilo napretka, iako ne možemo da zanemarimo to što ove godine nije otvoreno ni jedno poglavlje. Nije bilo jedinstva među zemljama članicama, to je realnost. Ipak ne bi trebalo da budete razočarani, jer to ne znači da su reforme prestale.
Premijerka Ana Brnabić očekuje da će predstojeća godina biti uspešnija po pitanju evrointegracija. Posebno ozbiljno se, kako kaže, pristupa reformi Ustava.
Što znači da će svaki sledeći put, ukoliko Ustav treba da se menja, ta neka sledeća vlada imati obavezu i standard postavljen od strane vlade koju sam ja prethodno vodila i ove vlade, da u takve izmene ne sme da se ide bez zaista prave javne debate i konsultacija sa Venecijanskom komisijom ili drugim relevantnim organima. I pritom tu mislim da je to prava stvar u odnosu na vladavinu prava, da kada se takve stvari menjaju, jer se onda suštinski menja društvo.
Ambasador Nemačke Thomas Schieb veruje da je formiranjem nove vlade u Srbiji pokrenut novi zamajac na polju reformi.
Srbija je prihvatila novu metodologiju pregovaranja i nadam se da će Beograd zatražiti sva neophodna pojašnjenja za nastavak evropskih integracija. Izveštaj o napretku je zabeležio zastoj u procesu, ali moramo da primetimo da je na to sigurno uticala pandemija i duži period formiranja vlade. Vidimo posvećenost da se nastavi sa reformama u ključnim oblastima. Mi samo možemo da podstaknemo novu vladu da ide napred i mislim da ništa neće sprečiti otvaranje novih poglavlja u 2021. godini.
Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović smatra da je Srbija sve dalje od ispunjavanja kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.
Ako su kriterijumi i dalje isti, osim napretka u ispunjavanju ekonomskih kriterijuma i u političkim i u kriterijumima vladavine prava, Srbija ne samo da stagnira, nego po mišljenju brojnih organizacija civilnog društva nazaduje. Nažalost, najveće prepreke na putu evropskih integracija Srbije nalaze se u oblastima vladavine prava i političkih kriterijuma, nedostatku administrativnih kapaciteta i manjku političke volje da se promene dosledno primenjuju, mere na koje se država obavezala takođe.
Sa stavom konventa nije saglasna ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ističe da nova metodologija napredak u pregovorima ne beleži kroz broj otvorenih poglavlja, već kroz usaglašenost sa politikama u okviru klastera, odnosno grupa poglavlja.
Očekujemo i od Evropske unije iduće godine da pokaže da je bila ozbiljna sa primenom nove metodologije i sa punim pravom Evropska unija očekuje od Srbije da pokaže još veću ozbiljnost u oblasti vladavine prava i napretku u klasteru 1. Apsolutno se slažem sa tim. Takođe, spremna sam uvek da primim kritiku u ime vlade, ali sam isto tako spremna i da odgovorim na sve ono što zaista smatram da nije u interesu ni naše zemlje, znači ni građana naše zemlje, a mislim da su naši građani pokazali ove godine da su pravi Evropljani u svakom pogledu.
Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike ocenjuje da su primedbe komisije opravdane i da je podrška članstvu u Evropskoj uniji među građanima dovoljna da bi se pokrenule temeljnije reforme.
Svaka zemlja koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji u obavezi je da ispuni tri osnovna kriterija, među kojima je i zahtev da pre pristupanja uniji dokaže da posjeduje stabilne institucije koje služe da obezbede postojanje demokratije, vladavine prava, poštovanje ljudskih prava i zaštitu manjina. Insistiranjem na poštovanju takozvanog političkog kriterijuma, Evropska unija jasno ukazuje da su u njeno članstvo dobrodošle funkcionalne demokratije koje počivaju na principima podele vlasti, vladavine prava, političkog pluralizma, demokratskih izbora, slobodnih medija, transparentnog vođenja javne politike i uključivanja građana u te procese.
Prema rečima predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića, Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu.
Kao predsednik Narodne skupštine, ali i kao predsednik partije članice većinske koalicije, ponovit ću i ovde naše nesumnjivo opredeljenje za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao strateški cilj i glavni spoljnopolitički prioritet. Potpuno smo svesni da u tom procesu postoje brojni izazovi i obaveze koje su pred nama, reforme koje moramo da sprovedemo, ali smatramo da njih ne ispunjavamo zbog Evropske unije, već zbog jačanja svih potencijala naše zemlje i boljeg života naših građana, znači zbog nas sami.
Dačić je dodao da će prvi put izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biti predstavljen na redovnom zasedanju parlamenta, koji bi trebalo da se održi do kraja godine.
Dva minuta preostalo je do pola šest. Povodom obeležavanja 75 godina od proboja poslednje grupe zatočenika ustaškog logora smrti u Jasenovcu Donja Gradina u nezavisnoj državi Hrvatskoj, u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije u Beogradu otvorena je multimedijalna izložba Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945. godine. Tamo je bila koleginica Tijena Sibinović.
Koncentracioni logor Jasenovac bio je najveći logor smrti u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj na prostoru okupirane Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata. I dalje nije poznato koliko je tačno ljudi mučki ubijano u toj fabrici smrti. Svedočanstva onih koji su preživeli užase u ovom koncentracionom logoru i dalje su tu, a poznavaoci prilika ocenjuju da je ovaj logor bio još užasniji od ozloglašenog Auschwitza. Ministar odbrane Nebojša Stefanović ističe da ne smemo da zaboravimo taj stravični zločin u kojem je stradalo stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma.
Ne smemo da zaboravimo ni njihovu smrt, ni njihova stradanja, niti da dozvolimo da svi događaji iz Jasenovca, iz tog užasnog genocidnog logora smrti, da budu relativizovani, da se pokušavaju da se pronađu opravdanja i da se sve ovo potiskuju zaborav. Logor Jasenovac je simbol sunovrata čovečanstva, zločinačka jama koja je progutala i zatrla ne samo cele porodice, već pokušala da zatre čitav jedan narod. Preživela je osudila na život sa jezivim sećanjima, a svedoci ste da su često u nekom kasnijem periodu ovaj logor pokušali da nazovu radnim kampom. i to nije nikakav radni kamp i ceo svet zna kakve strahote su mogli da vide u koncentracionom logoru Jasenovac.
Izložba Koncentracioni logor Jasenovac od 1941. do 1945. godine je važan svedok zločina koji nikada ne sme da se ponovi, poručila je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Autentični prikazi najvećeg zla koje je zadesilo čovečanstvo izuzetno su važni, ne samo zbog pokušaja da se u modernom dobu zločin negira i relativizuje, već i da bi generacije koje sada žive, kao i one buduće, dobile pravu sliku šta se dešavalo na ovim prostorima u Drugom svetskom ratu i zašto je jako važno saseći zlo u samom korenu. Težina jasenovačkih stradanja opomena je za ceo svet, a našem narodu je pripalo ne samo da je podnese, već i da čuva i neguje sećanje na neshvatljivu patnju kako se takav užas nikada i nigde ne bi ponovio.
Jasenovac je treći logor u Drugom svetskom ratu po broju žrtava, ali po zverstvu koje je učinjeno u njemu, on je bez premca, ističe direktorka javne ustanove Spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković.
To je logor u kom su vršene iživljavanja raznoraznim oruđima, uglavnom ne oružjima. Tada je jedan metak koštao 5 kuna i ustaše su govorili da im je žao da troše taj novac na logoraše, pa su oni pribjegavali kamama, noževima, sjekirama i tako dalje. S tim u vezi želim da citiram njemačkog kapetana Artura Hefnera, koji je već 18. novembra 1942. godine rekao sljedeće: bez obzira na propagandu logora, tu se radi o logoru najgore vrste koji se može porediti sa Danteovim paklom.
U Donjoj Gradini je ubijen najveći broj jasenovačkih logoraša, prema procenama oko 366.000 ljudi.
Časova 32 minuta. U središtu pažnje danas govorimo o suzbijanju sive ekonomije i o poreskoj kulturi. Sagovornik emisije za nekoliko minuta je Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fair konkurenciju u NALED-u. Sledi blok reklama, muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri, uzmi račun i pobedi.
Zagubi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Jolene, Jolene, Jolene,
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o suzbijanju sive ekonomije i poreskoj kulturi u Srbiji. U toku je priprema novog nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Šta je do sada urađeno? Koliki je obim nelegalnog poslovanja i da li se rad mimo propisa uvećao u godini pandemije? Koje mere država sprovodi i šta se planira? Kako ojačati poresku kulturu građana i privrede? Ovo su samo neka od pitanja o kojima razgovaram sa sagovornikom današnje emisije. Sagovornik je gospodin Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj NALED-u. Gospodine Lončareviću, dobroveče.
Dobroveče i hvala vam na pozivu za učešće u emisiji.
Pre 5 godina kreiran je nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije. Šta je do sada urađeno na suzbijanju nelegalnog poslovanja i izbjegavanju plaćanja poreza?
Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije je usvojen 2015. godine na inicijativu NALED-a i Saveza za fer konkurenciju, a on je izrađen od strane stručne grupe za suzbijanje sive ekonomije. I kao što sam pomenuo, njega je usvojila vlada Srbije i to je zapravo prvo zajedničko telo resornih institucija i privrede gde zajedno radimo na suzbijanju sive ekonomije. I to je prvi strateški dokument koji predviđa tačne mere i aktivnosti gde se sistemski pristupa rešavanju problema sive ekonomije. Konkretno, on sadrži 36 mera i, ako ćemo precizno, 153 aktivnosti koje su raspoređene u 5 glavnih ciljeva. Znači, prvi cilj je efikasniji nadzor, drugi to je unapređenje rada poreske uprave, treći, uvođenje podsticajnih mera za legalno poslovanje i zapošljavanje. Zatim četvrti, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja. I peti, jačanje svesti o značaju suzbijanja sive ekonomije.
O merama ćemo govoriti preciznije tokom razgovora. Najpre da vas pitam, šta je od tih mera sprovedeno do sada?
Što se tiče nekog opšteg uspeha samog petogodišnjeg programa, znači do uvođenja vanrednog stanja, uspešno je sprovedeno ili je u toku bilo sprovođenje 50% predviđenih mera i još 12% je delimično realizovano, što generalno govori o visokom stepenu realizacije i govori o posvećenosti države ovoj temi. Ja ću nabrojati samo neke od mera koje su usvojene. Pre svega imamo rešavanje pitanja paušalaca i njihovih poreskih rešenja. To je u potpunosti digitalizovano i od 2020. godine preko 100.000 paušalaca u Srbiji su svoja rešenja o utvrđivanju poreza dobili kroz svoje elektronsko sanduče u poreskoj upravi. Preko 300 inspektora u poreskoj upravi je oslobođeno ovog posla, tako da se oni bave nekim drugim aktivnostima. Zatim imamo meru registrovanja, elektronskog registrovanja sezonskih radnika, koja je isto tako uspešno sprovedena i ono na što smo posebno ponosni jeste da se sada naše iskustvo prenosi u Albaniju i Crnu Goru. Zatim tu je isto tako posao na kome je pola posla urađeno, ajde da kažem, to je usvajanje zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, gde su sve naknade pobrojane u jednom zakonu i gde je suštinski ograničeno njihovo dodatno uvođenje mimo tog zakona. Tako da u tom smislu sada sve naknade za korišćenje javnih dobara imamo u jednom aktu, dok je to ranije bilo u različitim zakonima, a isto tako u različitim odlukama državnih agencija ili nekih ministarstava. Tako da je i u ovom delu to smanjenje parafiskalnog opterećenja je delimično realizovano. Trenutno se radi na zakonu o taksama, gde se ponovo utvrđuje metodologija za utvrđivanje taksi. Takse su specifične, to je suštinski naknada za konkretnu uslugu od strane državnog organa i trenutni propisi koje mi imamo su suštinski bazirani na starom načinu rada, gde oni ni na koji način ne uzimaju u obzir digitalizaciju koja se desila u međuvremenu, tako da je naš krajnji cilj zapravo da se uvede jedinstven elektronski registar neporeskih nameta i da je u tom registru jasno, da su, gde bi bili pobrojani jasno svi neporeski nameti, način njihovog utvrđivanja i kada se plaćaju i da nije moguće uvođenje nikakvih dodatnih neporeskih nameta koji ne bi bili pobrojani u tom elektronskom registru. Mi smo još uvek na putu ka ostvarenju tog cilja, tako da u tom smislu posao je i dalje u toku. Inače, trenutno je u izradi novi petogodišnji nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije. I
šta se planira?
Suštinski prioriteti privrede u okviru mera nacionalnog programa su dalje smanjenje poreskog opterećenja rada i izmene radnog zakonodavstva kako bi se prepoznali fleksibilni oblici i načini rada. Ovde pre svega imamo u vidu, to je rad preko internet platformi gde dosta ljudi je angažovano za strane poslodavce iz Srbije. Zatim to je razvoj sistema e-faktura, dalje jačanje kapaciteta republičkih inspekcija, kao i digitalizacija sistema fiskalizacije, odnosno promjena dosadašnjeg sistema fiskalnih kasa gde bi u celini ovaj proces bio digitalizovan i objavljen je nacrt zakona, trenutno je u toku javna rasprava.
Javna rasprava je u toku i u parlamentu. Ministar financija je obrazložio set poreskih i finansijskih zakona, među kojima su izmene zakona o porezu na dohodak građana, čime se obezbeđuje smanjenje fiskalnog opterećenja prihoda koja fizička lica ostvare po osnovu rada.
Jeste, povećava se neoporezivi mesečni iznos. Inače, sama pandemija je pokazala da su ove mere neophodne kako bismo celokupan privredni sistem učinili efikasnijim, konkurentnim i otpornijim i generalno smanjili poslovanje u sivoj zoni. Inače, fokus nacionalnog programa nije da se troše ograničeni resursi na pojedinačne akcije, već je zapravo cilj da se otkriju i sankcionišu najveći izvori i glavne karike u lancu sive ekonomije. Znači, to su organizovani šverceri, neregistrovani biznisi sa značajnim obrtom, kompanije i sektori sa velikim brojem neregistrovanih radnika. To da. Je zapravo ključan cilj nacionalnog programa i mi se nadamo da će i budući petogodišnji plan zaista doprineti smanjenju sive ekonomije. Inače, same te pojedinačne represivne mere nisu dovoljne, jer one daju rezultat na kratak rok i ovde su ključna sistemska rešenja i smanjenje tolerancije prema sivoj ekonomiji. I u tom smislu mi zaista insistiramo i na obezbeđivanju podsticajnih uslova za poslovanje, za ove koji posluju u legalnoj, u beloj zoni, jer to je najbolja motivacija privredi da dobrovoljno poštuje propise i tu je ključno to dobrovoljno poštovanje propisa od strane učesnika u privrednom sistemu.
Gospodine Lončareviću, osim tih mera, šta je još do sada urađeno?
Pa, u protekle tri godine je još jedan niz značajnih mera nacionalnog programa završen, a koje su bitne za unapređenje inspekcijskog nadzora i za stvaranje tog podsticajnog okruženja za odgovorno poslovanje privrede. Naime, što se tiče inspekcijskog nadzora, uspostavljen je sistem za umrežavanje republičkih inspekcija, e-inspektor, i pokrenut je jedinstveni kontakt centar za republičke inspekcije, gde bez obzira na vrstu prijave, građani i privreda mogu na jednom mestu da prijave neregularnosti, a dalje sam taj kontakt centar upućuje na konkretnu inspekciju nadležnu za konkretan prekršaj. Zatim ono što je još urađeno jeste razvoj preduzetništva koji je podstaknut poreskim oslobođenjima za početnike u prvoj godini poslovanja i ona je imala taj jedan medijski naziv, cijela ta akcija Startuj legalno. Sama posticajna mera je smanjila troškove preduzetnicima za otprilike 250.000 dinara i suštinski omogućila da za dve godine primene bude otvoreno preko 1000 novih biznisa u legalnim tokovima. I to zapravo jeste ta podsticajna mera i prilika da se započne poslovanje bez obaveze da se unapred plate porezi, a potom traži refundacije. I u 2020. godini ova mera je proširena na preduzetnike, početnike u takozvanim inovacionim delatnostima koji ne moraju da plaćaju porezi i doprinose u prve tri godine rada.
Da. Na početku razgovora spomenuli ste posebne ciljeve nacionalnog programa, da ih na neki način spomenem, efikasni nadzor nad tokovima sive ekonomije, unapređenje funkcionisanja poreske uprave, zatim važne su i podsticajne mere za fer konkurenciju, legalno preduzetništvo i zapošljavanje, smanjenje administrativnog i parafiskalnog opterećenja za privredu i građane i podizanje svesti svih nas, znači i građana i privrede, o značaju suzbijanja sive ekonomije. Kakve su ocene NALED-a? Rekli ste da je 50% predviđenih mera usvojeno. Na čemu još mora naročito da se radi?
U narednom periodu, znači to je smanjenje poreskog opterećenja rada, izmene radnog zakonodavstva, da se prepoznaju fleksibilni oblici i način rada, razvoj sistema e-faktura, jačanje kapaciteta inspekcije i digitalizacija sistema fiskalizacije. Znači to su mere koje su nam prioritetne u narednom periodu. I na njima ćemo sigurno raditi.
Kada govorimo o sivoj ekonomiji, obično se kreće od analize trenutnog stanja, odnosno od utvrđivanja uzroka i posljedica, preko pregleda do sada sprovedenih mera o kojima ste govorili na suzbijanju nelegalnog rada. Koliko je rad u sivoj zoni prisutan ove godine koju obeležava pandemija?
Generalno kad se govori o sivoj ekonomiji, šta se pod tim, prvo da definišemo šta se pod tim podrazumeva. U sivoj ekonomiji posluju firme koje su već registrovane, ali one nalaze načine da izbegnu svoje zakonske obaveze na nedozvoljene načine. Bilo da isplaćuju zarade na ruke, bilo da ne prijavljuju radnike, bilo da ne izdaju račune skrivanjem prihoda i samim time neplaćanjem PDV akcija za carina. Negde je procena da od 100 dinara zarađenih u sivoj zoni, 62 dinara potiče od neprijavljene isplate zarada, a 38 od neprijavljenog prometa. E sad imamo tu još jednu ekstremniju formu sive ekonomije, a to je crna ekonomija u kojoj posluju potpuno neregistrovani subjekti. I mi imamo poslednje istraživanje iz siva ekonomije u Srbiji iz 2017. koju je sproveo NALED uz podršku Nemačke razvojne saradnje, gde neregistrovane firme i radnje čine otprilike 17% ukupnog broja privrednih subjekata. Odnosno, negde je procena da ih ima više od 70.000. Što se tiče samog procenjenog obima sive ekonomije, procena je da gotovo svako treće preduzeće u Srbiji posluje u sivoj zoni. A ako gledamo prema sektorima, siva ekonomija je najzastupljenija u ugostiteljstvu, poljoprivredi i građevinarstvu. I ona je, ono što je još primećeno, da je sve prisutnija i na internetu kod prodaje proizvoda i usluga online.
Kako to sprečiti?
Način na koji se mi borimo sa ovim jesu zapravo sve ove mere nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Čisto da ilustrujem koliko to znači za Srbiju, negde je procena da je obim poslovanja u sivoj zoni oko 15% BDP-a. A u današnjim brojkama to bi odgovaralo sumi od otprilike 7 milijardi evra. E sad, to je 25% veći iznos od ukupne podrške koju je država do sada izdvojila za privredu radi saniranja posledica pandemije. I 7 milijardi evra, to je iznos dva budžetska deficita u 2020. godini. Inače, i to odgovara vrednosti 4 prioritetna putna koridora koja trenutno gradimo, to je južni istočni krak koridora 10, autoput Miloš Veliki, Moravski i Šumadijski koridor. I generalno iz tog iznosa bi mogle da se finansiraju plate i doprinosi zdravstvenih radnika u narednih 5 do 6 godina, a socijalna zaštita i do 8. Tako da mi ovde vidimo zapravo kolika je šteta po javni interes.
Tako je, po privredu, po kvalitet života svih nas, po bruto domaći proizvod.
Jer suštinski deo tog novca nije prošao kroz poreze, nije ušao u budžet, odakle bi se finansirala ulaganja u obrazovanje, infrastrukturu, zdravstvo i ostale oblasti od javnog interesa. I ono što bih posebno istakao da važnost poslovanja u beloj zoni i smanjenje sive ekonomije je najvidljivije u doba krize. I jako je bitno da budemo svi svesni da nije naš javni interes siva ekonomija. I ono što je posebno bitno, na što treba obratiti pažnju, jeste i ta verovatnoća da se u doba krize deo poslovanja opet izmesti u sivu zonu. I zato je posebno danas važno da se jača poreska kultura i ističe važnost plaćanja poreza.
Gospodine Lončareviću, šta se promenilo kada govorimo o podizanju svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije u odnosu na recimo 2017. koju ste spomenuli? Evo sad je u toku kampanja nagradna igra Uzmi račun i pobedi, zatim studentsko takmičenje, poreska debata, štap ili šargarepa i tako dalje.
Ovde znači cilj je pre svega da se podigne svest javnosti o značaju borbe protiv sive ekonomije i tu ima nekoliko ovih mera, odnosno konkretnih aktivnosti koje su pokrenute. Kod ove nagradne igre Uzmi račun i pobedi, tu je cilj da se cele porodice aktiviraju i bolje informišu i motivišu, daju svoj doprinos ovoj borbi. I cilj je da se poveća ta poreska kultura generalno. I to je, moram reći da je to posao koji traje, on se ne završava i na njemu mora kontinuirano da se radi. Ono što Naledova istraživanja pokazuju jeste da 3/4 građana pokazuje visok nivo razumevanja da sama siva ekonomija nije opravna. Ali ono što jeste problem je da velika većina opet ne vidi u tome svoju ulogu. Jer prema našim istraživanjima tek svaka peta osoba uvek u radnji traži fiskalni račun i isto tako svaka peta osoba bi prijavila radnju u kojoj ga nisu dobili. I to je deo koji treba da nam bude u fokusu. Isto tako, ako ispitujemo privrednike, oni takođe pokazuju inertnost prema sivoj ekonomiji, iako sami prepoznaju da im nelojalna konkurencija ugrožava poslovanje. Gde prema našim istraživanjima 4/5 predstavnika privrede ne opravdava poslovanje u sivoj zoni, ali bi tek svaki treći takav slučaj i prijavio. Oni svi negde vide da je bolja naplata poreza isključivo odgovornost države. E sad, ovakvi rezultati istraživanja nam govore da u kontinuitetu mora da se radi na jačanju svesti da poreski prihod ne ide nekoj imaginarnoj državi, jer to je novac za zajednički budžet iz kojih se finansiraju malo prepomenuto obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura i druga javna
plate
dobra.
Plate i penzije.
Jeste. U tom smislu veoma je bitno raditi i na edukaciji mlađih naraštaja. I tu je posebno bitno, mi čak razmišljamo da pokušamo da u saradnji sa Ministarstvom prosvete da se uvede čas poreske kulture u školama i da to bude barem jednom godišnje da se desi kao događaj koji bi dalje podizao svest mlađih naraštaja. I imamo i ovo takmičenje koje ste pomenuli o poresku debatu, zapravo studentsko takmičenje, da li su bolje represivne ili podsticajne mere, i upravo je pri kraju to takmičenje. Mi ćemo u ponedeljak 21. januara znati 21. decembra znati pobednike ovog takmičenja.
Na koji način još poboljšati poresku kulturu u Srbiji?
veoma je važno ovo podizanje poreske svesti širih slojeva stanovništva. I tu je bitno da svaki građanin vidi svoj neposredan interes u jačoj poreskoj kulturi. I neposredan interes se ogleda u boljoj zdravstvenoj zaštiti, u boljoj infrastrukturi, boljim putevima, u efikasnim javnim uslugama. Zaista tu mi tek sad u doba pandemije vidimo značaj javnog sistema zdravstva, gde je zapravo dobar deo tereta na javnom zdravstvu. I ono što bih voleo da pomenem jeste jedna poznata izreka legendarnog američkog sudije Olivera Holmesa, koji je rekao da su porezi cena koju mi plaćamo da živimo u civilizovanom društvu.
Da.
E sad, mi negde svi želimo da Srbija bude deo razvijenog sveta i u domenu poreske kulture, a pretpostavljam da to i većina građana žele. Tako da samo neposrednim uključivanjem u taj zajednički cilj doprinosimo dobrobiti celog društva.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
O suzbijanju sive ekonomije i poreskoj kulturi govorio je Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju u NALED-u. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.